Dentro de las numerosas propuestas que tenemos también para el tiempo de lecer de cara a esta última fin de semana do mes de setembro, quedámonos xose cunha que nos gusta moito porque máis se celebra aquí na nosa comarca, moi pretiño de nós, no veciño concello da Baña. A primeira romaría Sacobea que acollerá a Carballeira do Cirán este domingo 26 de setembro. De todo isto queremos falar tamén a continuación con Dolores Landera, que é a xente de Somolmento local do concello da Baña. Hola, moi boas, Lola.
Hola, bo día, Emilio, bo día a todos os oyentes de Radio Negreira.
Bueno, pois temos este domingo 26, último domingo de mes tamén, a primeira romaría Sacobea na Carballeira do Cilán. Sei que estades un pouco pendentes do tempo, como todos, non? Porque, bueno, parece que dá algo de chuvia. Ao final non parece moita, por menos a día 12, non para o domingo en sí.
Sí, a verdad que vivimos pouco pendientes de Meteo Galicia, porque, a ver que nos di, porque efectivamente a Carballeira é un sitio ideal, pero temos inconvenientes de si chove, pois aquilo de que si chova, aquí casi mellor que non chova, porque senón desluce moito que a romería que temos previsto,
claro,
realizar.
Sí,
a verdade que sí.
Unha xa de luce, outra firme, non? Que estaría sí, así, moi mollado, que tampouco...
Moi mollado, lama, entón mismo para andar, para os postos, bueno, uh-huh, para disfrutar da festa, mellor que veña, polo menos que non chova, se non fai sol, bueno, uh-huh, aguantaremos, pero polo menos que non chova.
Claro, apunta a que vai a chover a última hora, non? Cara a noite xa do domingo, pero, bueno, imos ver que nos adiante... E que aguante a cosa, que ten pinta de que sí, bueno, que vai ser así. Bueno, contanos como surde esta proposta, Lola.
Bueno, pois contovos un pouquiño. Esta proposta, hai que decir que está dentro do programa O Teu Xacobeo, que financia a Xunta de Galicia a través da Dirección Xeral de Turismo. Entón, xa é unha proposta que fixemos a finais do 2019 e que o ano pasado, polas circunstancias que xa a estas alturas todos coñecemos, non se puido levar a cabo. Entón, este ano, pois sí, había que facela e entón optamos por esta data que é así un pouco xa vai habendo un pouco menos de festa, entón, digamos, apostamos por o mes de setembro e pola Carballeira de Ceilán. Entón, pois vai ser unha romería moi completa, donde vai haber tanto música como comida, como talleres de oficios que se fixeron sempre na zona e todo eso. Si desgloso xase un poquinho,
sí,
por exemplo, en tema de uh-huh, música, bueno, decir que para os devotos vai haber misa ás 12 da mañán ali na Capela da Peregrina, uh-huh, nunca mellor dito, vinculada ao Xacobeo. E despois van a actuar os campantes da Baña, ás 4 vamos a ter Monifates, e ás 5 Silva Redonda, e despois, digamos, a peche de festa vai ser a cargo de Faíscas da Pontraga. E iso encanta música, co cal sabedes que casi se pode bailar todo o día.
Todo o día, non? Foliada garantida e todo o día animación musical, non? Ademais con... Bueno, pois con xente moi vinculada, por suposto, tamén con toque a música tradicional, non? Desde os campantes da Baña, Silvia Redonda tamén, os Monifates, que nadie, que ninguén se os perda, porque son algo
vale
que... merece a pena velos alguna vez, e logo Faíscas da Pontraga, que tamén... Bueno, son xa ben coñecidos, estiveron este pasado verán no
sí,
Festival de Lorient, ¿eh?
No intercéltico
de Lorient, que aí estivo tamén.
Y un éxito total.
Sí. Son de Tordoia, pero teñen tamén, bueno, pues colaboracións como a de Emilio Lois, ¿no? Da Baña, que estivo con eles tamén ali en Lorient, ¿no? Digo,
sí.
Estiveron non hai tanto aquí atuando tamén en Negreira, e a verdade é que nos encantou e, bueno, pues que a xente que poida, que se achegue, como decía Lola, vai haber música todo o día, ¿no?
Sí, para bailar sin problema uh-huh, ningún, e para escuitar, quen queira escuitar.
Claro.
Despois, vou a comentar un poquinho que vamos a ter unha serie de talleres relacionados un pouco ca tradición. Por exemplo, o noso gaiteiro Emilio Lois vai a facer as 11:15 un de instrumentos tradicionais, aproveitando os materiais que temos por aquí, así que toda a xente que se queira, que este interesada. Tamén temos a xente do Obradoiro de Emprego, que agora mismo está acollido en Negreira, os rapaces de menos de 30, o, digamos, o certificado de actividades auxiliares de xardinería, pois vai a realizar unha demostración de un xardín, de como se fai un xardín, por suposto vinculado co motivo do Xacobeo. Tamén vamos a ter alrededor das 12 talleres de artesanía en lá e fiu, talleres de palla, de facer sombreiros como facían as nosas nais e aboas de toda a vida, coa palla, a cargo de María Vigo, unha veciña de aquí, de Lañas. Vai haber de cerámica con Manuel de Muros, temos de cosmética natural ás 4:00 PM, temos de cestos ás 4:30, temos de artesanía de papel con Sara Iglesias ás 5, temos de conservas ás 5:30 e volvemos a ter de remate ás 6 artesanía de la EFIU. Así que todos aqueles que queiran polo menos iniciarse ou ver como se facían as cousas antiguamente, pois nada, podes apuntar aos talleres, as plazas van ser limitadas por o tema de da xente que
sí, que pode estar ali
do COVID e todo eso, e intentar
pero que se poden anotar, entendemos,
podes non, anotar
no momento, ali
no momento, sí, sí, sin problema
claro, porque
ningún.
Porque isto non se pode ter tampouco un aforo aí moi moi grande, non?
Por eso. E entonces por eso non hai problema ningún, a xente que queira anotarse ali no momento. E, bueno, sempre que non este dado o foro que está previsto, pois non hai problema. E, por último, falar que vamos a ter gastronomía, en concreto, o noso xantar xacobeo, o menú xacobeo, que, digamos, está subvencionado agora mismo non, xa desde o luns a última hora, agotáronse os tickets para él, pero aquela xente que queira ir a comer, hai a parte pulpería donde se pode comer tanto pulpo como churrasco, independiente do menú xacobeo.
Vale.
Así que vedes que vamos a ter un domingo moi completiño. Esperemos que o tempo nos deixe bueno, nos dé un respiriño e poidamos disfrutar do día.
Claro que sí, non? Que asa, bueno, pois eso, unha xornada tranquila. Eu confío que sí, vamos, que son bastante así, ¿no? Digamos,
vamos
positivo.
Vamos
porque,
a pensar que sí.
Porque sí, porque, home, sí que dá algo de chuvia e tal, pero tamén vanse a abrir claros e me pinta que para a noite, pero é que estamos nunha época do ano que tampouco é que estén vindo aí unhas frontes, ¿no? Moi activas. Así que imos a agardar que polo menos aguante, non? Polo menos aguante unha parte aí. Bueno, a todo isto que comenzades ás 11 da mañán, creo, non?
Sí.
Lola.
Desde as 11 está previsto o horario do evento, que sexa desde as 11 da mañán.
Sí.
E hasta as 8 máis tardar, pois xa sería a finalización do evento. Vai haber postos
pecha.
Tamén de venta, tanto de artesanía.
Hai mercadiño, non?
Digamos, non de roupa, sino de o que podes atopar nun mercado tradicional.
Mercado tradicional, quero dicir.
Casa, conservas, artesanía, etcétera.
Vale. Pois, cantas cousas,
A verdad, para un solo día, mira.
Para un solo día, moitas cousas, a verdade que sí, ¿no?
Sí.
Pois, por oferta que non sexa, que saben todos e todas tamén que hai un montón de propostas, únicamente hai que achegarse a Talía, a Carballera de Cilán, que para comer, xa decía a nosa compañera Lola, que hai pulpeira, ¿no? Que a xente pode achegarse por ali tamén, ¿no? No horario de... sobre todo de Santar, ¿no? Que prácticamente pues todo o día, porque o pulpo entra a calquera hora, a partir das 11 entra a calquera hora, e achegarse ao mercadiño, aos talleres e a todas estas propostas que chegan englobadas na primeira romaría xacobea que vai acoller a Carballeira do Cilán este domingo, que bueno, pues é un evento que está auspiciado polo Concello de Abaña dentro do programa O Teu Xacobeo da Xunta de Galicia, non? Que conta pues eso, coa colaboración da Xunta. Algo que nos quede por aí máis para nada, algún aviso.
Eu creo que non, eu creo que simplemente convidarvos a que o domingo viñades a disfrutar dun día de festa do Ceilán.
Pois aí estaremos, moitísimas grazas, Lola.
Gracias a vos por contar sempre con nos.
A ti un biquiño, grazas.
Un bico, bo día.